І у нашій студії ми вітаємо речника національних дружин Ігора Вдовіна. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго
ранку. Ви чули наш анонс, хто такі національні дружинники і чого вони хочуть. Я читав багато публікацій про національні дружини, так звані. Так, чого хочуть національні дружини?
Національні дружини хочуть покращити криміногенну ситуацію, яка зараз є на вулицях наших міст. Криміногенна ситуація, яка відбувається в навколишньому середовищі, це незаконна вирубка лісів, це браконьєрство.
Зачекайте, пане Ігор, щоб наші радіослухачі зрозуміли, покращити криміногенну ситуацію, її збільшити чи понизити?
Ні, навпаки, понизити, я маю на увазі. Тобто, суто у співпраці з поліцією. Тому що зараз ми бачимо, що, по суті, та ситуація, яка є на вулицях, криміногенна, повертаємось в 90-ті.
А як ви ставитеся до очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова?
Ніяк не ставлюся.
А можливо, ви говорите, що треба понизити криміногенну ситуацію. Міністерство внутрішніх справ є одним з відомств, яке би мало це зробити, так? Можливо, національним дружинникам би треба було виступати також проти керівництва Міністерства внутрішніх справ, якщо вони не можуть справитися з ситуацією.
І слід врахувати, що і бюджет цього року збільшено
досить великий.
Істотно, так.
Дивіться, у нас та реформа, яка відбувалася, вона відбулася не до кінця. І все ж таки є потреба у допомозі поліції, щоб поліпшити ситуацію в країні.
Тобто ви вважаєте роботу Міністерства внутрішніх справ хорошою, так?
Ні, я цього не казав. Я не вважаю її хорошою.
Якщо ви виходите на вулицю.
Якби вона була хорошою, ця робота, тоді б не було потреби в наших формуваннях, розумієте?
А можливо, потрібно змінити очільника, як ви думаєте?
Я не знаю, що вам сказати на це. Очільника міняти...
Він не показує ефективної роботи. Так?
Ваша думка, так, як речника?
Якщо з'являються національні дружини для того, щоб зменшити прояви криміналу на вулицях, значить, національна поліція, загалом Міністерство внутрішніх справ просто з цим не справляються.
Вони погано з цим справляються.
Угу. Так що робити тоді з Міністерством внутрішніх справ, якщо є потреба з національними дружинниками?
Якщо є потреба з національними дружинниками...
Народними, так?
Національними,
перепрошую.
Якщо є потреба в національних дружинниках, значить поліція в деяких місцях не справляється. Їй там потрібна допомога, де ми можемо вказати на ті чи інші її недоліки.
В деяких місцях, дивіться, от як вам кадрові призначення, які відбуваються в національній поліції? Призначили керівником київської поліції пана Крищенка, колишнього очільника Горлівської міліції, недовго він там був. Пан Крищенко призначив 3 керівників на 3 райони Києва своїх колишніх колег в Горлівці. За якими критеріями, не зрозуміло. Знову ж таки, результати їхньої роботи теж не зрозуміло. Можливо, варто було би висувати якісь нові критерії до кадрового підбору, нові критерії оцінки роботи і відповідної відповідальності тих поліцейських чинів, які не справляються, які допускають зростання або не домагаються зменшення проявів криміналу на вулицях.
Я додам до Наталки Соколенко. Так, в нас є таке прислів'я в народі. Риба гниє з голови. Так, а ви вийшли на саму низову ланку, на патрульну поліцію, яка з чимось не справляється. А можливо, керівництво не справляється?
Так, як я вже казав, у нас остаточно не відбулось реформування поліції. І тому є деякі проблеми, і це знаю я, і ви, що бувають такі ситуації, люди поновлюються в поліції на посаді там помічників, так, і потім вони сидять на тих самих потоках, де вони сиділи безліч років. Так, ця проблема є. Є проблема, як ви кажете, риба гниє з голови. В цьому є проблема. І тому, але ми наразі не претендуємо, щоб змінювати повністю систему поліції.
А чому?
Тому що у нас ще не ті сили. Ми не можемо це робити просто зараз. Ми покликані допомагати, виключно як допоміжна структура.
От дивіться, у нас
добровільна допоміжна структура.
Перед вами був експерт, і з ним ми говорили на тему Укроборонпрому, так, він критикує, але він пропонує, він говорить, що треба конкретно зробити. Наприклад, розсекретити державне оборонне замовлення. Що ви пропонуєте для того, щоб поліпшити роботу поліції?
Ми пропонуємо безпосередню допомогу.
І все?
Безпосередню допомогу, так, ми те, що можемо, ми робимо.
Ви за прозорість коштів у цій країні чи ні?
Особисто я так.
Мене цікавить прозорість фінансування народних дружинників.
Національних
дружинників, перепрошую, другий раз вже помилився. Національних дружинників. Наші журналісти підрахували, що в середньому ваша форма, так, на тисячу людей би коштувала 1,5 мільйона гривень. Так, це з дисконтом, подібне і так далі. Точно ніхто не може говорити. Учора мені національні дружинники передали хороший друк, поліграфію, так, проти наркотиків. Це все коштує.
Так, це все коштує.
Хто фінансує національні дружини?
Ніхто не фінансує національні дружини.
На форму звідки гроші?
Я особисто собі на форму назбирав сам. Черевики, я був в цих самих черевиках, яких я зараз сиджу. Я був на марші. Штани теж, я думаю, не проблема в місяць собі накопити на 500 гривень і купити штани. І 800 гривень.
Зачекайте, пане Ігор, ми говоримо про однакові куртки, однаковий однострій. Всі 600 дружинників пішли в один магазин і за одним махом сказали, що купили, так?
Є людина, яка одягала весь український сегмент національно-свідомого руху. Це творець бренду «МТАК». І у нас він, по суті, правих поглядів, і в нього у нас з ним просто приязні стосунки. І він сказав, що ось, давайте, хлопці, по собі вартості, я вам, якщо є така потреба, можу це зробити.
Пане Ігоре, ви тут лукавите, я це відкрито вам скажу, тому що я слухав інших, наприклад, те, що є в засобах масової інформації,
наприклад,
говорили, що бізнесмени фінансують соціальні дружини.
Хто це говорив?
Зараз, якщо на громадському радіо ми конкретно це говорилося, що є бізнесмени, добродії, які це фінансують. Тепер ви говорите, що кожен...
Знайдіть, будь ласка, мені цитату, хто це говорив.
Зараз я знайду, добро. Конкретно з ваших людей, так?
Ну, конкретно хто це говорив? Так, добре, я не знаю, з наших людей таке ніхто не міг сказати.
Поки Любомир шукає, я би хотіла процитувати Олександра Банчука, це експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ. От він коментує членство у національних дружинах як таке, що може бути кваліфіковано як участь в незаконних воєнізованих формуваннях. І ще він проводить таку паралель, що створення бойових загонів при партіях дуже небезпечно, таке було у більшовиків.
Так, я відповім вам на це питання. Ми не є бойовим загоном при партії. Я розумію, про що йде мова. Ми громадська організація по своїй суті.
Угу. А з національним корпусом ніяких зв'язків?
Можна я закінчу?
Так, будь ласка.
В осередках у нас діють громадські формування. Тому ми діємо виключно в межах закону про громадські патрулювання та патрулювання державного кордону. Координуємось з поліцією. Тому я думаю, що ці звинувачення, які пан експерт висловив, вони є безпідставні.
Але ж дивіться,
перепрошую. Раніше в коментарі громадському радіо Роман Чернишов, речник політичної партії «Нацкорпус», яка влаштувала присягу 600 дружинників, тут також ви лукавите, тому що ви маєте відношення до «Нацкорпусу» політичної партії. Там був присутній лідер «Нацкорпусу», який приймав присягу, пан Андрій Білецький. Тобто ви є афільовані до політичної партії «Національний корпус», і він сказав, що дружинники фінансує український бізнес. А
дивіться,
ви говорите, що ви самі собі купляєте цю форму.
Роман Чернишов є прес-секретарем «Національного корпусу». З «Національним корпусом» нас може пов'язувати лише одне. Це ті люди, які воювали в полку «Азов», тому що Національний корпус – це є політична складова. Ми не є політичною складовою. Ми створилися задля того, щоб покращити, як я казав, уже змінити на краще.
Хто говорить неправду, Ігор Вдовін чи Роман Чернишов?
Дивіться, речник я національних дружин. Тому, чому питали про національні дружини у Романа Чернишова, я не можу коментувати. І чому він дав цю заяву. Тому зателефонуйте йому і краще спитайте у нього. Я це не коментую. Ми не є складовою політичної партії. Через те, що багато, я кажу, побратимів, які пройшли Азов, так, які потім повернулися, дехто хтось захотів займатися політикою.
Роман Чернишов є вашим колегою чи ні? Якщо Нацкорпус там є присутній?
Дивіться, я в минулому журналісті, якщо Роман мій колега, то тільки колега по Перу.
Він не є там, не знаю, по зброї колега, чи, наприклад, у іншому відношенні,
ні,
так?
Ні.
А чому там Нацкорпус був присутній? Ну, чому національні дружини окремо?
Я другий раз чую це питання, чому був присутній Нацкорпус. Там Нацкорпуса не було, там були тільки представники національних дружин.
Андрій Білецький – це хто?
Андрій Білецький – це, скажімо так, духовний натхненник єдиного азовського руху. Ось так я скажу це.
Тобто ви ніякого відношення до партії не маєте, так?
Я не маю ніякого
це
відношення. Я
духовний...
не є членом ніякої партії.
Це єдиний духовний натхненник?
Єдиного азовського руху.
Він єдиний духовний натхненник, тому що інших духовних натхненників я там не бачу, наприклад, Азову.
Напевно, що так.
Тобто, на даному етапі Андрій Білецький є єдиний духовний натхненник.
Азов так? Великого азовського руху, але об'єднання, громадське об'єднання національні дружини діють окремо від політичної партії «Національний корпус».
До азовського руху вони належать?
До дружніх ми у нас
чому інші люди з азовського руху не були там присутні, окрім Андрія Білецького? Можете пояснити цю ситуацію?
Тому що ми запросили його.
А чому тільки його ви запросили? Якщо ви відношення до політичної партії не маєте, отут не зрозуміла ситуація.
В чому вона не зрозуміла?
Чому лише Андрій Білецький запросили?
Ні, є інші азовці, наприклад, які стояли біля як ідеологи основні. І так далі, які зараз від нього відійшли. Якщо до нацкорпусу національна дружина не має ніякої афільованості, є також інші поважні особи. Вони там не були присутні. Чому? Лише Андрій Білецький. З чим це пов'язано?
Це пов'язано із тим, що у нас з його організацією, тобто із самим ним, є дружні стосунки.
З його організацією це нацкорпусом?
Так, ну я казав, це єдине.
Ви не є, ви сказали, що ви не є афільовані до партії.
Ми не афільовані.
А
у
ви
нас
кажете, що є
стосунок? Просто дружні стосунки в рамках єдиного азовського руху. Я вам це пояснюю тільки що.
Зрозуміло. Давайте змоделюємо ситуацію, як будуть діяти національні дружини. Так, от, наприклад, так. Коли ліві сили, у нас є плюралізм в країні, наприклад, їх б'ють якісь незрозумілі особи.
Нападають
так?
На гей-парад.
Наприклад, або на гей-парад. Як будуть діяти на нацдружини?
Ми просто проігноруємо, ми ігноруємо гей-паради. Ми не беремо участі в жодних там нападах чи охороні цих заходів. Ми
тобто ви дозволите їх бити, так?
Ну, якщо ми будемо там, ми перешкодимо правопорушенню. А якщо ж ми будемо, ну, як я сказав, ми ігноруємо подібні заходи.
Ні-ні, ми говоримо про те, що якісь незрозумілі особи б'ють людей, які приналежні до ЛГБТ-спільноти. Як будуть діяти нацдружинники?
Ми будемо діяти по ситуації.
Що це означає?
Ну, як буде ситуація, якщо буде...
Їх б'ють, конкретна ситуація, їх б'ють, фізично впливають.
Їх повинна охороняти поліція.
Поліції нема, є в цей момент національні дружини.
Я ж кажу, ми будемо діяти по ситуації, я не можу зараз моделювати.
Ви будете їх захищати чи ні?
Йде
порушення закону, люди порушують закон.
Дивіться, якщо ми громадська організація і ми боремось за зменшення злочинності на наших вулицях, наших міст, то, звичайно, якщо будемо бачити правопорушення, ми перешкодимо йому.
Тобто ви їх будете захищати?
Я сказав, якщо ми будемо бачити, а так в такому ключі ми будемо діяти по ситуації виключно.
Дуже багато в інтернеті показували відео, де представники національних дружин б'ються з поліцією в Кременчуці.
Наприклад. А Кременчук?
Так.
Кременчук.
Ви кажете,
вас цікавить ця історія, так?
Так.
Я зрозумів. Кременчук, значить, біля... Була територія, значить, Паркова, і там почалася незаконна забудова.
Хто це стверджує?
Це стверджують місцеві активісти. Це не наші хлопці були ініціаторами цієї акції.
Зрозуміло.
Це були місцеві громадські активісти, це з Кременчугом.
А можете конкретно назвати? Ви ж просили
знаю,
мене конкретні прізвища.
Я не знаю.
Ми мусимо оперувати фактами, щоб розуміти
ситуацію. Я не знаю,
ситуацію.
Хто
окей,
там конкретно,
далі.
Але були громадські організації, ряд кременчуцьких, які там місцеві мешканці теж зібралися, які хотіли захистити цю територію. Прийшли наші хлопці, покликали наших хлопців на допомогу, вони прийшли, власне. І на паркан один з хлопців наклеїв стікер, що він незаконній забудові чи щось в такому ключі. І, значить, після цього поліцейські почали його крутити, в'язати і хотіли забрати з собою, затримати. За що не зрозуміло.
А там з відео трохи інша ситуація.
Прошу, розповідайте, як вам здається.
Ну, тобто, здається, там було інтерв'ю, де власник цієї забудови, він показує документи, що все законно. І просто розмальовували були будову, так? Я не знаю, чи активісти, чи національні дружинники. І поліція просто
охороняла. Ну, я кажу конкретно за цей випадок. Цей хлопець наклеїв стікер.
В тому випадку нацдружина билася з поліцією чи ні?
Ні. В тому випадку не билася, але була неадекватна реакція з боку поліції на дію нашого активіста.
А якщо знову буде якась неадекватна реакція поліції, також будуть, наприклад, національні дружинники битися. Ну, наприклад, на цю саму ситуацію поліція буде мати зовсім інше бачення, а національний дружинник інше. То як, вони ведуть конфлікт між собою?
Ну, виключно в цьому випадку, такий, який стався в Кременчузі, це такий от поодинокий випадок. В інших у нас немає конфліктів з поліцією. Якби вони були, це б уже давно було відомо широкому загалу.
Дивіться, ще такий випадок показували, були засідання міської ради у Черкасах. Там конкретно шевронів нема на шивок. Так, це представники національних дружин були, заходили у балаклавах.
І не тільки представники національних дружин. Там були і громадські активісти, і спілка учасників АТО, і теж небайдужі люди, яким небайдуже те, що в їх місці до Нового року не прийняли бюджет. Власне, і нас дружинники були, скажімо так, стимулюючою силою для депутатів, щоб вони виконали своє законне зобов'язання.
Стимулюючою силовою силою, так?
Ні, стимулюючою силою. Ніхто ні на кого не чинив тиск, ніхто нікому не казав, як голосувати. Тому вони були в загальній масі тих активістів, які прийшли на засідання міської ради.
А чому в балаклавах? Чого бояться?
Це не балаклави, це бафи.
Яка різниця, поясніть нашим слухачам?
Балаклави – це коли повністю покривається голова і аж до шиї. А баф – це лижна маска, яка спускається і підіймається просто на обличчя.
Там холодно було, що вони
можливо,
були
холодно
масках.
Було. Я особисто там не був в Черкаській міській раді. Можливо,
це
холодно.
Це я тому, іронізую, що, звісно.
Ну, якщо не прийняли бюджет, дивіться, якщо не прийняли
обличчя.
Бюджет міста, то є, значить, проблема з комунальними службами. Можливо, там і холодно було, тому що...
А чого нацдружинник боїться і ховає лице, коли заходить туди?
Дивіться, нацдружинники деякі...
Це ж не є секретні агенти, правда?
Ні, звичайно. Я не ховаю лице, бачите? Я схожий на секретного агента.
Виречник,
ми питаємося про людей у Черкасах. Виречник, ви відкрита людина, маєте бути публічна.
Дивіться, питання по Черкасах знову таки.
Угу.
Ніхто на кого не чинив тиск, і хлопці зайшли просто в загальній масі, я ще раз повторюю, активістів, щоб нарешті був прийнятий бюджет, щоб депутати зробили те, чим вони повинні займатися.
У мене питання зовсім іншому полягало. Для чого закривати обличчя? Якщо все в межах закону, і вони працювали для суспільства, громади, старали, ну, рятували за бюджет, для чого лиця закривати?
Ну, як казала ваша колега, можливо, там холодно було. Я
іронізувала.
Моя колега іронізувала, а ваша думка яка? Для чого балаклава на лиці?
Ну, тому що, я кажу, у нас в Русі є багато людей, які з окупованих територій, і в них там залишились родичі. І вони, напевно, це робили, щоб на камеру не потрапило їх обличчя, щоб це не потрапило в інтернет, і проблеми були б у їх родичів якісь, могли бути.
Так там в Черкасах всі були ті, що в балаклавах, це з окупованих територій приїхали, так?
У нас є активісти, я сказав.
Я говорю по Черкасах конкретно.
Ні, не всі.
А скільки їх є?
Ну, можливо, там ті, хто був, ну, хтось був.
А вони там проживають чи приїхали?
Ні, вони давно вже приїхали, вони служили в полку Азов і вже закінчили свою службу і повернулися, живуть там в Києві, в Черкасах, деякі активісти живуть там, не знаю, в Житомирі, в Франківську, в Херсоні.
От ви сказали, що національні дружинники, вони будуть допомагати поліції, так?
Угу.
От я сам вчився в Західній Європі, і там, наприклад, конкретно по Італії є така структура, як поліція муніципале, так? Муніципальна поліція. Це щось зразок національних дружинників, так?
Так?
Поки що я бачу, що національні дружинники, вони просто ходять по вулицях, а просто як ідея. От, наприклад, ця поліція муніципале, вона виписує штрафи, наприклад, на машини за незаконне паркування. Можливо, національні дружинники і тим би могли займатися? Поліція з тим не справляється?
Ні, ні, ні.
А чому?
Тому що ми громадська організація.
Так.
Ми діємо виключно на добровільних засадах допомозі поліції.
Так поліція не справляється з цією функцією. Можливо, ви би взяли на себе її?
Ні, ми не маємо на меті поки що перебирати її на себе. Цю
а що ви тоді будете робити? Незрозуміло. Ходити по вулиці, роздавати буклети?
Дивіться, якщо ми бачимо конкретне якесь правопорушення. Хтось, наприклад, ось була ситуація, хлопці виходили в патруль нещодавно, сиділи чоловіки біля будинку, біля дитячого майданчику, угу. На лавочці розпивали горілчані напої. Хлопці підійшли, сказали, будь ласка, припиніть, тому що ми будемо вимушені викликати поліцію. Хлопці сказали, дякуємо, супер, що ви ходите, дякуємо, що ви навіть до нас підійшли, ми розуміємо, що ми не праві, і вони пішли. Ось, це як один з прикладів. Наприклад, була теж операція «Нерест». Це велика була операція з боротьби з браконьєрами. Ми діяли у взаємодії з водною поліцією та екологічною службою. За що, в принципі, за, і, так би мовити, фінал операції – це реальні факти затримання. Це навіть, якщо я не помиляюсь, там декілька було кримінальних справ відкрито.
Я ще хотів запитати, так, тому що є дуже багато інсинуацій, командир національних дружин Ігор Михайленко, Черкас,
так? Так?
Він його очолює, так? Деякі засоби масової інформації говорять, що у нього є проблеми із законом, він фігурує у справі про пограбування інкасаторів Ощадбанку.
Я нічого про це не знаю, серйозно вам скажу, але я...
Ну, ви чули
чув,
про це,
чув, так? Чув про це на прес-конференції вперше, почув, і якщо... Я так думаю, Ігор серйозно десь фігурував, уже б давно йому була вручена підозра і йшлося слідство, а так це якась нісенітниця.
На вашу думку... А може немає всього цього, тому що ви співпрацюєте з Нацполіцією?
Ні, я не думаю.
Взагалі, якщо говорити про формування таких громадських об'єднань організацій, має бути певна політична воля. Ви погоджуєтеся чи ні?
Мені здається, має бути тут більше свідома народна воля.
А політична?
Не думаю.
Не думаєте, так? Тому що у свій час, наприклад, в 7-8 роках, здається, у Харківській області щось подібне хотіли створити, так? Тоді там пан Добкін і пан Кернес, але не було політичної волі. Тодішній губернатор, здається, так, Харківської області, пан Аваков був проти цього.
Ну, наразі ми не беремо участі в будь-яких політичних рухах. Ми є... добровільне громадське об'єднання. В деяких містах у нас функціонують, я казав вже, громадські формування, і тому ми з політикою ніяк не пересікаємось.